Te Kali Radio.
Tere kuulema 5459. keskpäevasaadet on neljapäev 16. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissevaatust on meil stuudiosse lubanud tulla inimesed, kes teavad täpselt täna kell 17 kultuurikeskuses avatavast näitusest Lõngast ja hingest. Ehk siis ametikooli kutseõpetajad Reet Tulvõrt ja Kaie Kesküla. Ja saate teises pooles me kultuuriteemadega ka jätkame. Kultuurivara kultuurikorraldaja Triino Lest tuleb meile külla ja räägib kahest põnevast sündmusest, mis kultuurimaastikul lähiajal toimuma saavad. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate esimesed stuudiokülalised, Kuressaare ametikooli kutseõpetaja Reet Ruvert.
Ilusat päeva!
Ja kutseõpetaja Kaie Kesküla.
Tere!
Nii, Reet, mis kutset sa õpetad?
Mina õpetan kohe mitut kutset. Esiteks ma õpetan kõige rohkem disaini õppesuunas, tulevasi stiliste, liikuvgraafikuid ja põhiline praegu minu valdkond on giidiõppes.
No nii, saime targemaks. No Kaiek on lihtne, Kaiek ma kiusan iga kord, kui tuleb Lapipooride aasta ülevaate näitus, siis on tema kõige targem, kes sellest midagi teab. Aga nüüd see näitus, mis täna kell 17 kultuurikeskuse suures saalis avatakse ja foiees on ka veel üks näitus, nii et Lõngast ja hingest. Ma saan aru, et see on siis nüüd selline noh, nagu ühe eriala niisugune nagu mälestusnäitus või hüvasti jätu näitus või?
Ma ei ütleks. See näitus tegelikult on paljude, mitmete toredate asjade kokku sattumine ja kokku sobimine. Siin oli juttu Lapimooride näitusest. Tegelikult see näituse aeg on ju klassikaline Lapimooride näituse aeg, aga kuna me selle aastal ei teinud Lapimooride näitust, siis sobis see suurepäraselt. Ametikooli tekstiilkäsitöö ja kangakudumise eriala vilistlaste tööde näituseks ja me olime seda planeerinud juba kaks aastat tagasi vähemalt ja tahtsime ka siis seda ühendada õppetööga, aga siis lihtsalt asjaolud olid sellised, et meil see nii-öelda eestvedaja õpilane katkestas õpingud ja ülejäänud seltskonda, meeskonda oli liiga vähe, aga see kord on meil väga toredad teise kursuse täiskasvanud õppijad, kes selle näituse korraldamisel agaralt kaasa löövad. Ja ma räägin kohe ära ka teise kokkusattumuse. Meie kunagine kolleeg, nüüdseks meie hulgast lahkunud Edvi Jürisson, kes oli suurepärane käsitööõpetaja, temast jäi järele hästi palju sellist käsitööpärandit. Ja tema lapsed pöördusid meie poole, et kas nendest saaks teha ka mingisuguse näituse. Jällegi aeg langes kokku ja nüüd meil on üks suur näitus kultuurikeskuse saalis ja teine väike näitus kultuurikeskuse foajees. Mõlemad on seotud tekstiilkäsitöö õpetamisega Kuressaare ametikoolis.
No väga vahva, ma käisin eile, vaatasin üle, noh, viimane lihv antakse näitusele täna kindlasti veel, just. Aga vaatates neid töid, mina siin selline tekstiili ja käsitöö kauge inimene, minu meelest kooli raha ei pea küll keegi tagasi maksma nendest, kes oma töödega seal väljas on.
Oi ei, üldse mitte.
Seal on väga suur selline valik üldse käsitöö valdkonnas, seal on natukene pärandteemat, seal on niisugust näputööteemat, et ma arvan, et ja see on parim koht ka, et kes vajaks nagu värskeid ideid vastu suve, siis võiks kindlasti leida ka häid ideid ja mõtteid sellest väljapanekust. Tasub tulla.
Vilistlasi ilmselt, no ma ei tea, kas keegi on kokku lugenud ka palju neid selle eriala vilistlasi üldse kokku on. Kümneid.
Oi, ei,
sadu.
Ei, ma ütlen sadu. Just minu kolleeg Anne Kolk saatis mulle nimekirja ja ta on kokku lugenud nüüd alates aastast 1982, kui taas hakati tekstiilkäsitööd Kuressaare ametikoolis õpetama. Seal hulgas on ka õmblejad, kes on lõpetanud meil ja see arv oli 613 lõpetajat.
Nii, siis ma tahaksin nüüd teada, mis moodi see valik nüüd tehti, sest seal nüüd 600 autorit küll ei ole, seal on need ikka tuntuvalt vähem. Et kas teil oli miks on oma sõel või oli nii, et andsite märku, kes tahab, palun vaadake oma kapid sahtlid üle ja tooge meile midagi.
See teine variant.
Nii oligi.
Jah. Teine variant ja reageeriti igast lennust peaaegu, noh, ma mõtlen just ütleme viimase 10 aasta lendudest, sest varasemad noh, on juba natuke kaugemaks jäänud ja võibolla ka see info jagamine ei ole nii täpne ja ma ütleksin, et kõik, mis toodi, sobitasime välja põhimõtteliselt. Et päris paras kogus.
No, kui palju üldse nendest vilistlastest praegu keegi midagi teab, et kuhu nad nagu välja jõudnud on või kus selle haridusega praegu inimene võiks nagu ka leiba teenida veel? Et üks asi on see, et ega need oskused ju kuskile ei kao, isegi kui ma ei tee neid asju igapäev, aga noh, see jääb kuhugi lihas mällu. Aga kui palju neid inimesi igapäevaselt teebki seda sellist käsitööd või sellist tekstiili, nagu me seal näeme? On aimu kellelgi?
No kutsena õpetamise puhul, ütleme siis, kui me alustasime 80-ndatel, siis oli ju eesmärk, et inimene läks tööle, kas tolle aegsesse teenindustootmisvalitsusse töötaja, põhimõtteliselt töötajaks. Aga hilisematel aegadel juba tuli juurde ettevõtluse moment, et igaüks, kes siis lõpetas selle, ta sai nagu ka ettevõtluse, käsitöölase ettevõtluse teadmisi ja praegu me ei ole teinud päris sellist nimi inventuuri, aga ma ütleksin, et meie vilistlastest me võiks praegu lugeda vähemalt 6 käsitööõpetajat, kes on läinud edasi õppima kas Tallinna Ülikooli või Viljandi Kultuuriakadeemiasse võtnud peale pedagoogilise osa. Meil on neid vilistasi, kellel on oma ettevõtte, aga nad on käinud ka õpetamas meil. Ja on ka neid, kes on nagu puhtalt ettevõtluse peal, vähemalt paar inime või tähendab paar inimest ma tean võibolla, nime ma nii täpselt ei tea. Ja ma usun, et ka teised rohkemal või vähemal määral ikkagi sellega tegelevad oma isiklikus elus.
No Reet, sa oled elus väga paljude näitustega kokku puutunud küll, ise neid kujundanud küll, kritiseerinud, arvustanud, et kas sellist näitust, mis koosneb nii erinevatest asjadest, teha üheks tervikuks, on see keeruline või ei ole? Või see, et nagu pealkiri ütleb, lõngast ja hingest ja sinna alla mahub kõik?
No tegelikult reegel on selline, et mingisugune kontseptsioon peab olema näitusel. No meil oli võrdlemisi lihtne kontseptsioon, et me tahame välja tuua just tekstiilkäsitöö eriala see lai spekter, mida siin meie Kuressaare ametikoolis on ette valmistatud ja näidata selle tugevust. Ja tegelikult sul on õigus, et neid eksponaate on seal võrdlemisi erinevaid, eri liigilisi, eri suuruses, aga neid seob ju nagu see pealkirigi ütleb, et need on tehtud kõik lõngast ja teiseks selle taga on suur hing teha käsitööd, hing muuta maailm kaunimaks, jätkata selliseid käsitöötraditsioone, mis meil siin Saaremaal on ja üldse Eestis, et tal on ikkagi selline suur eesmärk ja sellist näitust ei ole sugugi raske teha, sest et ennemini just näitustel on sageli võibolla see mure, et eksponaate ei ole, aga selle näitusel on vastupidi see mure, et võibolla mõningad asjad tuleb kõrvale jätta. Ja seda on raske teha.
No seal päris alguses on üks suur seinatäis, on käpikud ja mul oli täitsa kahju, et talv möödas on. Nad võivasid väga soojalt juba vaadates.
Neid käpikuid tasub uurida, sest seal on ühed erilised käpikud veel. Kaie teab täpsemalt rääkida, need on Eesti Rahvamuuseumist pärit. Muster on seal arendatud mitmes eri variandis käpikutest näidatud, kuidas eri suuruses varrastega saab kududa erinevas suuruses esemeid, et väga huvitav selline väike miniprojektikene on seal näha. Ja muidugi siis seal on näha ka seda, et mida kõike võib siis käpikutes teha, et ei pea kindlasti neid rahvuslike mustreid taga ajama, vaid võib ka oma fantaasiat ise lennutada ja natukene ka teises laadis ja romantilisemaid kindakesi kududa.
No nii, aga medalil on ju teine pool ka, et see kaos, mida riik on suutnud korraldada kutseõppes, see puudutab ju teid ka väga vahetult, et noh, põhimõtteliselt, noh, nagu ma algul ütlesin, siin kergeb täbi lilled, et see on teatud mõttes nagu ka nagu lahkumisnäitus või selline nii-öelda järele lehvitamine, sest sügisel algab kõik, tuleb tiu teisiti paraku.
Jah, aga ma ütleks lihtsalt, et see võtab kokku ühe etappi. Nii nagu riigikorra muutumisega kunagi 90-ndatel tulid suhtumised, pidid olema teised. Tollal oli meil, kui nüüd nimetada nende erialade nimetusi, siis algselt oli ju esimene käsitööga seotud eriala oli laia profiiliga silmkoetoodete valmistaja. Siis vastavalt olude muutumisele oli meil kodumajandus ja käsitöö eriala. Siis läks asi juba väga kunstiliseks. Siis oli meil artesaan, ehk siis tõesti käsitöö valmistaja. See on natuke selline võõrapärane nimi. Ja nüüd siis tekstiilkäsitöö. Sellisel kujul praegu ta on meil olnud pikki aastaid eelkõige täiskasvanutele, kaheaastane kutseharidus ilma kutsekeskhariduseta, sest seda pole vaja sinna juurde. Ja nüüd, kui riik on keskendunud siis sellele, et põhikooli järgsed õpilased oleksid ikkagi hõivatud kuni selle koolikohustuse ea täitmiseni, siis tuleb põhirõhk on pandud 4-aastastele kutsekeskhariduse õppekavadele, mis toovad siis õpilasele võimaluse saada kutse ja saada ka keskharidus. Ja kui tekstiilkäsitööd õpetavad koolid Eestis rehitseti nii-öelda läbi ja muudeti neid õpetamise õigusi, võimalusi, leiti, et kusagil on võib-olla liiga palju, siis meil on tekstiili valdkonna õpetamise õigus täiesti olemas ja sügisel avatakse siis, mis ta siis meil on, ütle mulle nüüd, tekstiilitehnoloogia õppekava 4-aastane, mis siis pärast poole veel spetsialiseerub, seal on tekstiilide valmistamise tehnoloogia ja siis interjööridisain.
Aga vahepeal ikka oli oht, et jäta päris ilma kõigest või?
Ei, ma ei usu, sellepärast, et meil on saareline asend. Aha. See on väike asi, mille saab alati ette tuua.
No sama selle, ma nüüd väga hästi ei kujuta ette, võib-olla ma alaind on meie noort põlvkonda, aga nagu selle seas tulla õppima sellist ala, ma ei tea, kui suurt rügimine teil seal sügisel on, et kas see on ikka väga mõistlik mõte?
Õppekava on kinnitatud, vastuvõtt on alanud, kestab 15. maini, dokumente saab esitada.
Ja palju praegu esitatud on täna hommiku seisuga?
Ma ei ole vaadanud, mul on õigus vaadata küll, jah, aga ma täna hommikul ei ole veel vaadanud seda tõesti.
On ikka natuke niirõm ka, et noh, et võib-olla... Äkki ei olegi, palju siit peaks nagu olema, mingi 10-12 või kui sulle...
Ei, see peaks olema minu meelest nagu kuna nad pärast lahknevad, siis mm-hmm. peaks ikkagi olema minu meelest 30 lausa.
30 lausa?
Jah.
No aga siin oli ju mainitud seda, et saab õppida sellist ju väga põnevat ala nagu sisekujundus, et võibolla see on üks tore tõmbe.
No ega see on ikkagi, see on midagi täiesti midagi muud.
Põhikooli järgsel õppida.
See on midagi täiesti muud kui see, mida me näeme nüüd sellel näitusel. Need on kaks ise asja täiesti.
Ja, see on sisuline muutus teatud mõttes.
Absoluutselt.
Küll. Et meil on... Ma ei ütleks, et me oleme kogu aega ainult vedanud seda rahvusliku käsitöö ja käpikute rida, aga me oleme vedanud laiemalt mõttes pärandoskuste rida. Ja see ei kao selles mõttes kuskile, et näiteks käsitööliidu teema aasta tänavu on päritud pärandamiseks ja see on see teema. Ja need päritud oskused, need jäävad, ma arvan, ka uues õppekavas sisse. Võib-olla mitte nii suures mahus ja noh, arenguspiraal käib ringi. Nad on natuke kõrgemal tasemel, mustreid saab kujundada juba teatud programmidega, eks ole, ja nii edasi. AI tuleb meile uh-huh. sõbraks seal.
No, karton. Aga jah, noh, muidugi ma ei tea, kuidas Saaremaal nende töökohtadega ka on, et palju siin selliseid kohti on, kuhu siis selle haridusega nagu edasi minna, sest mis parata igas ühes ei ole seda oma ettevõtte asutaja geeni ja ärimehe või ärinaise vaistu.
Ei ole. Noh, meie ametikool küll mitte väga suures koguses, aga meil on õppijaid ka mandrilt ju igal aastal ja praegu minu teata mandril see sama natukene nagu selle rahvusliku käsitöö suund, see jäi olust verele, et kes tahab rohkem seda suunda, see võib ka sinna õppima.
Nii, see tähendab nüüd seda ka, et siis pedagoogiline kaader peab natukene ümber õppima ennast või...
Pedagoogiline kaader peab kogu aeg ümber õppima, sellest pääsa ei ole.
See ongi kutse õppeasutuse eripära. Ma olen ka ju saanud võimalust õpetada tavalises koolis, siis ma ütleksin niimoodi, et kutseõppealal on pidevad muutused, täiesti normaalne ja õpetajad peavad seal väga fleksibiilsed olema, et sellega tuleb arvestada lausa selles süsteemis, kus meie töötame. Ja. Aga see näitus on selles mõttes vahva, et tegelikult me tegime selle sama praeguse tekstiili eriala õppegruppiga T24. Nende täiskasvanud daamidega tegime seda, seda näituse projekti kui niisugust õppetegevust, et nendel oli...
Nad saavad hinde selle eest.
Nad saavad hinde täiesti ja meil oli alates sügises siis selline õppeaine nagu projekti juhtimine ja suunitlusega kultuuriprojekti peale ning eelnevalt me tegime siis teooria läbi ja mõtlesime kõik rahastuspaigad üle ja kuidas taotlusi kirjutada võtsime läbi. Ja muidugi siis meil oli nüüd tore võimalus ka siis tõesti seda näitust reaalselt ka projektina teostada, mis annab kahtlemata kõige rohkem nagu nende jaoks nagu käega katsutavat tulemust. Nii et peale seda näituse avamist järgmises õppetsüklis me teeme kokkuvõtteid üleüldse sellest projekti tööst, kuidas keegi oma ülesandeid täitis ja mida saaks tulevikus veel paremini teha. Nii et see näituse ülespanem koostamine, tegelikult kogu reklaamindus, see on ka nagu üks õppeprotsessi osa.
No kui vaatata nüüd neid töid, kui palju selles on niisugust heas mõttes see pärimus ja etnograafia ja kui palju seal on ühe või teise õpilase mingisugust loomingulist poolt, no sa kinda projektist sa siin juba rääksid, aga noh üldiselt, et kui me nagu vaataksime seda näitust sellise väljamaalase pilguga, et kui me saame aru, mis asi see Eesti tekstiil ja rahvakultuur tekstiilis, pärimus tekstiilis on?
No kahtlemata saab aru ja muidu ju väljamaalane veel vaatab, eriti kui Jaapanist.
Nii.
Mul on kogemusi, siis nad on täielikus vaimustuses, kuidas siin ikka veel käsitööd osatakse teha.
No nad on viisakad inimesed. Nad...
Ei, see ei ole viisakus. Nad on tõeliselt sellest hämmingus ja tahavad, nad, kus juures nad on väga usinad õppijad, et nad tahavad ka kõike seda veel omandada ja küsivad materjale, et jaapanlane on selline, aga muidugi see pärimuse ja siis uusloomingu osakaal, kui suur see on, sellest oskab Kaia rohkem ma, rääkida.
Ma siin mõtlesin praegu. Ma arvan, et mõtlesid, kas see on veerand või kolmandik. Ma pakun, et veerand, kui võtta need tööd, kus on tõesti niisugused päritud mustrid, ma räägime muhutikandist, kindamustritest, seeliku kangastest näiteks, aga meil on rohkelt töid kanga kudumises ja siis telkoe teema on ju iseenesest selline pärandi teema, et kui vardaid liigutatakse nii-öelda palju rohkem, eks ju, siis neid, kes oskaksid kangast telgedel kangast üles panna ja kududa, neid on iseenesest vähe, nii et seal on kõikides asjadel pärand sees.
No samas võib ju küsida ka nii, et aga milleks seda tegelikult kõike tarvis on? Me võime selle kanga tellida Made in Taiwan, need mustrid teeb meile, noh nagu Reet juba siin vihjas, AI teeb valmis kõik, et noh kuhu me siis nende oskustega läheme, et nendega ju Eesti majandust ikkagi üles ei ehita, see on ikkagi selline niši toode, eks ole, ja noh ütleme enne tantsupidu me siis teeme need rahvariided korra jälle üle, aga noh põhimõtteliselt ju selle haridusega inimesi meil ei olegi väga palju vaja, varsti võib-olla pole üldse enam vaja.
No selle vastu sellist tahaks ikka väga vaielda.
Aga sellist suhtumist on ju. See ei ole ju uudis teile
on,
ka.
On küll sellist suhtumist, aga ärme unustame, et see on ka, ütleme, see käsitee on ju ka osa kultuurist, see on osa meie hingest, et inimene tahab ju midagi ka ise luua ja ma arvan, et käsitööga, nii mees käsitööga, kui üleüldse kasv või ka sellise nokitsemisega, meisterdamisega üldse laiemalt, tegelevad ikkagi valdavalt need inimesed, kellel on mingit, ta tahab ennast teostada teises valdkonnas kõrvuti päevatööga ja tal on mingi annus loomingulisust on tal olemas ja vaat see loomingulise potentsiaali teostamine, see ongi suuresti vaat niisugustes käsida ja meisterdamise valdkondades.
Et sa väidad, et see ikka ei kao kuskile?
Ei kao see
me
kuskile.
Me hingame kirgendatult.
Ja, Kaia võibolla soovib ka lisada oma seisukoha.
Ei, loomulikult me võiksime noh, et milleks käsitööd, kui meil on niigi hea elu, on ju.
Ja.
Bolt, Volt ja kõik muu. Et siis, kui hakati kolhoose tegema, siis räägiti ka, et tuleb väga hea elu, et kõik lapsed käivad lasteaias ja emad saavad plaane tõsta ja täita. Uh-huh. Ei ole vaja kodus naisel enam süüa teha, meil on kõik sööklad olemas, eks ole, kus töörahvas saab
Ma mäletan, et isegi olid. Muus oli kaks sööklad.
Oli, oli. Ja kõik sellised asjad. Et no tänapäeval võiks jällegi samal tasemel mõelda, et no tellime toidukoju ja kõike saame tellida, eks ju. Aga ma räägiks, Reet rääkis sellest emotsionaalsest aspektist, mina räägiksin sellest, et kõik, mitte ainult meie vilistlased, vaid kõik need vilistlased, kes on lõpetanud kutsehariduses või rakenduskõrghariduses või kõrghariduses käsitööga seotud erialad, kui nad ka ise ei tee, ei tööta nagu kutsealal seal, siis nad on koolitatud tarbijad, kes mõistavad käsitöö hinda ja väärtust.
Ja me väga loodame, et nad annavad oma oskusi ka oma lastele edasi. Et see on see järjepidevus. Ja me tegelikult tagame selle õppega ka selle, et käsid ja oskused, need samad kangakudumise oskused, vardaveeretamise oskused, oskus luua mingisugust mustrit, et need ei kao. Ja sellepärast me näemegi seda, et see on selline suur ajalooline protsess, me oleme osa sellest ajaloolisest protsessist ja meil on ka mingisugune missioon sellega, et me õpetame mitte ainult mingisugust kutsemeisterlikust ja oskusi igapäevaseks eluks, aga siin on selline suurem üldine ülesanne ka taga.
Kauaks siis näitus üles jääb?
Kuuks ajaks jääb üles, uh-huh. et homme saavad siis kõik inimesed seda vaatama tulla Kuressaare kultuurikeskuse suurde saali ja foeesse, siis kui kultuurikeskus on avatud ja seal üritusi ei ole ja ta jääb siis 16. maini lahti ning loodame, et kõigil on aega sealt läbi astuda, mida me kõige rohkem loodame, et sealt käivad läbi käsitööõpetajad, et sealt läbi käivad võibolla need põhikooli lõpetajad, kellel on, kes on parajasti just teelahkmel, millist eriala valida ja siis on ju hea mõelda, et midagi sellist võiks õpilane kunagi ka meie koolis õppida, kui ta selle valiku meie kooli kasuks teeb.
No ja nagu me siin rääksime, et aga see oskus ju ei küsi leiba vastupidi, see võibolla toob mingil hetkel leiva lauale.
Ja täpselt nii ongi, sest see muutub aina haruldasemaks, sellised käelised tegevused. Räägime me sellest AI-st kui palju tahes, selline käeline tegevus ikkagi ei kao kuskile.
No kiike natuke seda foie näitust ka veel, et seal on ka tõesti seinast seina ja väga erinevaid esemeid, noh, piltlikult öeldes Broderist ja Richelieust kuni siis kõige muuni, et mis tema see kõige tugevam külg oli või mis millele tasuks eraldi või eriti tähelepanu pöörata, kui vaadata neid tema tehtud asju?
Tema tugev külg iga asja puhul, mida ta tegi, minu meelest oli kvaliteet ja puhtus ja ta nagu esindabki natukene sellist vana kooli käsitööd, mida tänapäeval vaat tõesti keegi ei tee enam Broderid ja Richelieud.
Aga võiks
täiesti.
Väga efektsed välja.
Ja, seda praegu neljandal tasemel ei kutses ka ei õpetata.
Aga see ongi, mis on nagu liiga keeruline või?
Ta ei ole...
Meie tänapäeva mugava inimese jaoks.
Ta ei ole liiga keeruline, aga võibolla see tänapäeva mugav inimene ei leia nagu nendele esemetele nii palju kasutust.
Selleks see eeldab kummuti olemas.
Ja.
Teie lauakest.
Kuigi teisest küljest sellised stiilseid palkseintega elamuid ju tekib, kui me vaatame kas vajakirja maakodu või kuskil seal. Aga Edviga inimesena oli selline suurepärane õpetaja, ta oli taktitundeline, ta oskas probleeme lahendada rahulikult ja ta lõi suurepärase kodu ja suurepärase aia endale ja seal on nüüd valik tema töid, mis näitavadki vaat just seda vana, seda 1920-30. Aastate poolt ka, et selline
kui mustreid võeti taluperenaisest.
Jah. Ei, tal ei ole väga taluperenaise mustreid, aga no, tehnikad on küll sellest ajast. Ja ta valdas hästi palju pitsitehnikaid, seal on süstikpits, hargipits, heegelpits. Ta tikkis väga hästi. Ma tean, et ta Orissaares elades kudus ukule kindaid. Ütles, et kui hommikul varakult pihta hakata siis, ja terve päeva kududa, siis võib kududa paari kirikindaid päevas.
Vaat nii.
Selline inimene oli meie kolleeg.
Nii, lõpuks veel ma vaatsin neile, noh, need sildid nimedega olid veel panemata. Meeste rahvaid ei ühtegi või nende 600 vilistlase hulgas?
Vilistlaste hulgas on olnud mõni meeste rahvas siis, kui meil oli artesani eriala. Ja siis on paar-kolm poissi sealt niivisi läbi käinud. Aga üldiselt jah, seal tänasel näitusel on kõik küll naiste nimed.
Aga põhjus siis see, et meeste rahval ei ole püsivust selle tikandi või käpiku kudumisega tegeleda?
On sellised meeste rahvaid küll, kellel on püsivust tikkida ja pitsi teha ja aga...
Pitsi võtta? Ei,
ja. Aga meie õppijate hulka ei ole neid sattunud.
Aga põhimõtteliselt võiks nagu tulla või?
Midagi võib. Loomulikult.
Et see ei ole üldse tegelikult kerge eriala?
Ei ole.
Et kes seda arvab, et saab nagu lihtsalt läbi, et tahaks midagi tõsist teha. See on tõsine töö.
Siin võib paraleeli tuua meie stilistidega, et stilistide hulgas on küllaltki palju noori mehi. Et miks mitte ka siis sellist käsitööd, tekstiil käsitööd õppida. Aga ma tahan meelde tuletada ka seda, et tavaliselt on kutseõppeasutustes olnud meestele sellised. No mitte nüüd tänapäevale tehta nii enam soolist vahet, aga on olnud niisugused erialad, mis traditsiooniliselt Eesti vanades ühiskondades on olnud ikkagi meeste valdkonnad. Näiteks vigi, ei, vigalas, õpetatakse vana vigalas ja on sepist õpetatud ja nüüd õpivad seal ka tüdrukud seda ja siis samuti puutööd on ikkagi ka kutsekoolides õpetatud. Ja.
Igal juhul on see üks väga äge näitus või et kaks näitust kultuurikeskuses täna avamine homsest võivad siis kõik minna kaema kuu aja jooksul ja see on tegelikult väga, väga suur töö, mis seal tehtud on ja see kõik näeb ikkagi äärmiselt äge välja, nii et minge vaadake ja võibolla siis keegi noorematest jätkab sügisel oma õpinguid just sel erialal. Aitäh ja palju õnne näituse puhul.
Tänan.
Täname.
On a 60-foot cliff with bloodshot eyes, in a speedo bathing suit I bought from a Mexican guy. Took one last shot from a bottle of Patron, hollered out a warning to the people below, and with one big push and my arms spread wide, I grabbed a cactus as it passed me by. They call me El Nino Loco when I'm down in Mexico. Back home I'm just a regular Joe. Ain't nothing special, I just go with the flow. My friends, they all say I'm too laid back. My ginger baggy, you can see my. When I'm down in Mexico, they call me El Nino Loco. Cantina outside of Juarez, I ran into the boxer Julio Cesar Chavez. I had too much to drink, I had too much to say,
Julio got mad and my teeth gave way. I picked him off the floor and put him into a cup. I ordered mashed potatoes and I kept my mouth shut. They call me El Nino Loco when I'm down in Mexico. Back home I'm just a regular Joe. Ain't nothing special, I just go with the flow.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate järgmine stuudiokülaline Kultuurikeskuse kultuurikorraldaja Triinu Lest, tere!
Tere päevast!
Ja sul on häid uudiseid kultuurimaastikult.
Absoluutselt, mul on kogu aeg häid uudiseid kultuurimaastikult.
Ja seekord ma saan aru täiesti rahvusvaheline, et Soomega alustame ja Ühendkuningriigiga jätkame.
Absoluutselt, ma isegi ei tea, kuidas see niimoodi seekord on nagu sattunud, et meil on kaks päeva või kahel, ütleme kolmel päeval järjest võimalik näha selliseid, noh ikkagi maailma nimesid Kuressaares ja see on ikkagi täiesti uskumatu olukord.
No hakkame siis algust peale, Agi Risanen.
Jah.
Kõigepealt, otse Soomest.
Otse Soomest tõesti, tema on, ütleme, jah, tõesti Eesti nime, noh, Eesti inimesed ei tea seda nime, aga kui sa küsid esimeselt ette juhtuvalt soomlaselt, siis tegelikult nemad peaksid kindlasti seda nime teadma, sest ta on ikkagi väga, väga kuulus jazzpianist Soomes, kes on väga rahvusvaheliselt tunnustatud tegelikult ikkagi üle maailma, et ta käib üle maailma eri erinevatel jassi festivalidel, jassi konkursidel ja ta lihtsalt oma selle väga erilise stiiliga jääb maailmas silma.
Ja kus juures ta on ikkagi suhteliselt noori inimene, ütleme.
Jaa, no. Ma just täna hommikul vaatasin, ta on must aasta noorem.
Et... No jah, muidugi sinule maailma kuulsus ootab ees alles.
Ja selles tuleb jah. Ja, mul on üks
tähenda,
aasta on aega.
See tulemata jääb. No jakene küll, muusik muusikuks, aga see pill, mida ta mängi, mis asi on omniverk?
Võt. Omniverk on nüüd...
Ma tean, et omnivoor on see elukas, kes sööb kõike, mis ette juhtub ja ette jääb, aga omniverk on mis?
Omniverk on nüüd selline väga huvitav nikerdis. Ütleme niimoodi, et kuna tegemist on tõesti jazzpanistiga, aga kuna tema on oma peas välja mõelnud sellise huvitava stiili, nimelt ta väga tahab mängida barokkaja muusikat ja ta on seda barokkaja muusikat mänginud klavessiinil. Ja siis ta ühel hetkel mõtles, et noh, et see klavessiin on ikkagi selline, noh, see taru natuke selline puine,
spetsiifiline,
see ikkagi ei võimalda nagu kõike seda, mida ta soovib selle peal teha, sest ta on klaveri peal ju harjunud tegema igasuguseid vigureid. Ja siis nüüd on ta tegelikult sellise pilli endale välja mõelnud, mis on ühendanud endas klavessiini ja klaverit. Ja tegelikult esimesed joonised selle pilli jaoks on juba kunagi teinud Leonardo da Vinci ja võt sellise pilliga ta tegelikult meile külla tulebki, et ta näitab meile seda pilli ja ta mängib selle peal barokkajastu muusikat, mis on siis tänases päevas jazzi võtmes.
No sellised pilli ilmselt on 1, 2, 3.
Jah, täpselt, umbes nii ongi. Et ma olen aru saanud, et ta on leidnud Soomest endale mingisugused väga väärtuslikud meistrid, kes on suutnud sellise pilli talle valmis ehitada.
Ja see kõlab siis nagu klaveri ja
klavessiini
ühendus.
Või midagi sellist. Noh, need on lõimunud ühte asja ja see lõiming väljendub ka tema loomingus. Ja.
Nii, kui sa nüüd rääksid temast kui jazzipianistist, siis sellega sa hirmutasid ära nüüd poole publikust.
Ja.
Kui sa rääksid sellest nii-öelda renessaansist ja klavessiinist, siis sa hirmutasid ära teise poole publikust.
No.
Et kuidas see nüüd nagu tegelikult on, et kumba seal siis nagu rohkem on? et kas see on selline klassika või on see selline improvisatsiooniline jazzmuusika, no millel ei ole tegelikult piire ei algustega lõppu?
Nii palju kui mina olen nüüd teda kuulanud selle ettevalmistuse käigus, see tegelikult on äärmiselt huvitav helikeel, et minu meelest ei pea ei üks pool ega teine pool nüüd olema hirmunud, et äkki ma ei saa sealt nüüd kumbagi, vaid et pigem on see
hoopis
ja just, tegelikult saab mõlemat ja minu meelest äratab see tegelikult hoopis ellu veel nagu selle kolmanda poole, kes ei tea ühest ega teisest ja nüüd saavad kokku täiesti uue helikeele, no, mida nad ei ole kunagi varem kuulnud. Et see ei ole üldse raske muusika, see on pigem meloodiline ja tõesti, nagu sa ütlesid, siis jazzi improvisatsiooni pool on selles muusikas ka täiesti olemas. Et minu meelest ei pea ei jazzi austajad ega ka klassikalise muusika austajad seda olukorda kuidagi pelgama.
No ma nägisin selle kohta, on siin ilus lause öeldud, et tulemuseks on kontsert, kus kuulaja kogeb ajaloolise instrumendi elegantsi kui ka loova mõtte värskust.
No võt, no, on ju ilusti
pole
öeldud.
Uhke.
Minu meelest on seda, selle, et tema ise tegelikult on koostanud selle teksti.
Ja. Aga kus ta leidsid üldse? Või elistasid Soome ja siis, et kuulge, antke mulle üks äge pianist, äge muusik, mul on siin üks vaba
õhtu. See oleks küll tore, kui see niimoodi käiks, et ma ilmselt elistangi seda Soomet ja vaatan, kas
aga,
on
aga
üks mees seisab keset
väljakult. On võimalikult.
Meil on tegelikult ikkagi äärmiselt hea koostöö uus kontsert produktsiooniga ja Toivo Tuberikuga, et see on Tuberiku kaudu meile tulnud.
Tema leiab sellist ime inimesi.
Tema, ma ei tea, kus ta käib neid otsimas, ma tõesti ei tea. et eks me ikkagi saame olla äärmiselt tänulikud oma koostööpartneritele, sest siia äärmaale muidu me ikkagi selliseid pärle ei leiaks.
No nii, ja siis järgmise pärli sa oled leidnud tantsulavastuse näol Ühendkuningriikidest. Kes seal koostööpartner on? Kes
seal on meil ikka koostööpartner meie armas kallis Raido Bergstein Eesti tantsuagentuurist, kes meid ikkagi siin äraradel rikastab tantsumaailmaga ja tantsukultuuriga ja tantsukunstiga. See projekt on meil käigus juba, ma arvan, mingi poolteist aastat vähemalt, kui mitte kauem. Sellepärast, et kui Raido selle otsa nii-öelda komistas, selle tantsuetenduse otsa, siis ta oli sellest nii siiras vaimustuses, et ma ei mäleta, mis etendusega nad olid Kuressaares, kui ta ütles mulle, teatrino, mul tuleb vist selline asi Eestisse, siis ta juba näitas mulle videosid sellest ja ta oli nii suures vaimustuses sellest ja kuidas ma ütlen talle, et ei, me ei taha. Loomulikult, ma olin täiesti nagu püsti.
No, me rääksime temaga viimati siis, kui meil oli koolitantsu maakonna päev siin ja ta oli siis ka jätkuvalt väga vaimustuses, nii et no, inimene, kes ju on eluaeg tantsuga tegelenud erinevate tantsusandridega ja kui tema on millestki vaimustuses, siis no, võiks nagu teda ju uskuda ja usatada.
Ma täpselt seda sama olen mõelnud, et, no, et ma ei kahtle tema maitses absoluutselt, et see võib olla, kas meil kuidagi žanriliselt mingisugused teemad sobivad mulle isiklikult või kellelegi teisele pealtvaatajatest, see kindlasti on natuke maitse asi, aga ma ei kahtle nagu selles tasemes, selles kvaliteedis ja kõiges selles, sest tegelikult selle looga on veel selline tore väike twist, et see tantsuetendus tuleb Eestisse tänu sellele, et Jõhvis on kontsert, Jõhvi kontsertimajas toimub Jõhvi tantsufestival, mis vanasti oli Jõhvi balletifestival, aga mis Eesti kontsert on nüüd natuke ringi mudinud, et ta ei oleks nii kitsas, et ta oleks nagu laiemas mõistes tantsufestival, siis selle raames jõuab tegelikult see bändiuk Eestisse. Ja kui Raido seal välja pakkus, et me toome nii suure staari Eestisse, et kas me tõesti anname võimalused alla ainult ühel laval ja ühe etendusega esineda, siis Eesti kontsert leidis, et saared on nii piisavalt kaugel jõhvist, et saartele me võime lubada.
Publiku muret
täpselt, ei teki. Et lihtsalt me kohe krabasime sellest
kinni. Vaata selle tantsulavastusega kaotatud paradiis, lebab avamata mu kõrval, on tegelikult natuke sama lugu nagu selle Agi kontserdiga, et kui Agil on siis selline kooslus klavessiinist ja klaverist, siis selles tantsuetenduses on mitte ainult tants.
Ja.
Seal on kooslus sõna, tants,
ja teater. Ja, et tegelikult see tõesti võib olla, siin ma olen sinuga nõus, et võib natukene ehmatada see teema. Sest kogu see tantsuetendus on John Miltoni poeemile pühendatud kaotatud paradiis ehk Paradise Lost ja see...
See ei ole nüüd see lugu, mis nendest dinosaurustest rääkis.
Ei.
Kasuks nagu hoida lahus mõned asjad.
See on ikkagi täiesti maailma klassikasse kuuluv poeem, mis on üsna suuresti maailma kirjanduse alus. Et ma olen selle Paradise Lostiga nüüd ka seoses selle etendusega pidanud tutvuma. See on täiesti ainulaadne asi. Et see tegelikult on maailma loomisest ja sellest, kuidas Jumal saab aru, et ta tegelikult on pannud puusse mingite asjadega. Nii et
kas... Õnab puusse.
Võt, et kas... Kui Jumalal on ikkagi probleem, ta ei saa tagasi võtta oma tehtud tegusid. Ja võtta see Paradise Lost tegelikult või see kaotatud paradus räägibki sellest, kuidas Jumal on pannud puusse. Vähemalt Ben Duke on seda niimoodi tõlgendanud ja võt see tulebki meil laval esitusele. Nii et see on üks väga huvitav žanr laval. Eks siis nagu me just Raidust rääkisime, siis Raidu ütles, et tema jaoks on see etendus natukene ka püstijala komöödia tantsuliste efektidega. Sest ta ütles, et see on nii naljakas, samas on see nii traagiline ja ta ütles, et see kuna Ben Duke on niivõrd hea tantsija, siis see lugu on nii soe, et noh, et ta ütles, et see lihtsalt nagu kumab kõikide inimestele, kes saalis istuvad.
Ja seda me saame siis näha teisipäeval 21. aprillil kell 19.
Just.
Nii, aga siis räägid sa isast ka?
Isast?
Jah. No, reedel 24. aprillil kell 19 on isa.
Kui me räägime
Tuule teater.
Ja me räägime ja. Maailma, kui me siin alustasime sellest, et noh, et maailma nimed on siin Kuressaares, siis ei saa välistada, ei saa ka öelda, et selleri isa lugu ei ole maailma asi, noh, maailma lugu, et see tõesti on tehtud, seda on tehtud ka filmina, kus Anthony Hopkins mängib peaosa ja nad on saanud meeletus koguses Oscarit selle filmi eest. Ja nüüd siis tõesti 24. me näeme Tuuleteatri versiooni sellest etendusest.
See on teil päris uus, see esikas oli nüüd
oli
kuuendal
ära, vist. 31. märtsil me lõpetasime teatri kuu oma esietendusega. Ja esietendus oli väga edukas. Tõesti.
No ma olen seda filmi näinud ja ma päris hästi ei kujuta ette, kuidas seda kõik lavale panna, aga lugedes esietendusele järgnud arvustust, ju te saite hästi hakkama, sest publiku vastuvõtt oli olnud väga soe.
Publiku vastuvõtt oli tõesti ootamatult soe, aga ütleme nii, et see ettevalmistusprotsess on olnud väga pikk, pigem keeruline. Ma ei saa öelda, näitlejana on see nõudnud meilt päris palju energiat, lavastajalt väga palju energiat, et ta näeks laval seda, mida ta tahab näha. Ärge tulge teatrisse selle teadmisega, et sa oled seda filmi näinud, sest see kindlasti on tõlgendus mida meie anname.
Absoluutselt.
Et see on
täiesti... Neid ei saagi võrrelda.
Ja, et ta kindlasti on teises võtmes. Ja Lembit Peterson ja Teatrum on seda lugu mänginud 10 aastat ja nendel jaanuaris nüüd oli viimane etendus, nad rohkem seda ei mängi.
Teised mulle... enne alustada, kui nemad on lõpetanud.
Täpselt. Tundub nii, et, no, et Eesti teatrites, ega rahvateatrites, seda hetkel olema. Praegu rohkem ja. Mängita, ainult meie mängime. Nii et ja selline oluline tähelepanek. Ja.
Kes lavastas ja kes mängivad?
Krista Neemre on meie lavastaja. Tuuleteatri egiideal me oleme väljas. Peaosas on Virgo Neemre. Kõrvalosades siis tütart Anni mängib Katrin Paju. Siis tema elukaaslast Pieri mängib Harald Tõru. Ja mina mängin põetajat koduabilist Laurat ja see on siis mina. Ja.
Kui pikaks sa selle lavastuse eluiga prognoosid? et noh, kas ta on põhimõtteliselt selline, mida saab mängida nagu igal pool või noh, ma ei tea, kuidas teil see lava välja näeb?
Meil on tehtud see üsna paindlikuks, et tõesti meil ei ole mingit tohutud valgusmängu, meil on vaja suhteliselt üldvalgust ja natukene nipet-näpet mööblit, et me tegime ühe sellise huvitava lükke enne esietendust, me tegime publikuga peaproovi väljaspool Saaremad, me käisime Kõmsil Läänemaa teatripäeval, kus olid siis Läänemaa teatrid, ma ei mäleta, kas, no ühesõnaga terve teatripäev oli igal juhul ja me tegime seal oma nii-öelda eelesietenduse ja seal kui publik võttis nagu väga-väga hästi vastu, et ja me saime ka sellest aru, et me üldse ei pidanud väga palju kraami kaasa vedama, et tõesti mõned üksikud pisiasjad ja rekvisiid, mida vaja läheb, aga seda saab täitsa mängida palju ja kui sa küsisid, kui pikkaks ma seda eluiga pean, Ma arvan, et selle eluiga on tegelikult päris pikk, sest ta on üsna selline ajatu lugu ja seda võib mängida päris kaua. Nii et ma arvan, et paar aastat me tiirutame sellega ringi.
Väga vahva, aga kokkuvõttes siis 19. aprillil, ehk siis pühapäeval kuuleme vaatame ära Agi Risaneni koos tema unikaalse pilli Omniverkiga.
Jaa, täiesti
Ma ei tea, kuidas seda küll hääldatakse.
Omniverk ongi.
Ei, kuidas seda käänatakse. Verku.
Seda küsime kellelgi teiselt.
Ja siis teisipäeval 21. aprillil kell 19 tantsulavastus Kaotatud paradiis ja Florian Zelleri Isa reedel 24.
Nii on, tulge kultuurikeskusesse.
Aitäh kutsumast ja mingu teile hästi.
Aitäh.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme. Meil homme on Saaremaa vallatund ja siis me räägime valla asjadest. Seniks kõike hääd ja olge tublid.